2 Korinth chapter 11. Ngene gabken nga inga radwind wan rabbe grigadje. Nga inga nitwindig. God nga in ninink witten nink ne e wasnik wanganye yengnua ye teken fugrine. Ngene nga i Christ nink witten nink ne e wasnik wanganye yengkwa. Nga in yumbeg ambonye ere asi wai iri teririseseki. Yon na nganye wusken. Ngeni witi rindek yet wando, dini ngam nink ne wus nink wan tak gab freye teken fugri. Nunga in yumbeg ambonye teken fugri, nge Christ in den ne kyet wando inink. Furi nunga e gati asi ewa wanda induye ten e wamp. Tenink bunge wunagab, eti nunga in mene teken fugri. Witi ninga nunga e wanda in mendu, din nunga in ne unjumufu. Din nga i Christ nganyene di oan nganye yawarangirakin te siware. Te fugri witi ninga nga inde mendo Jesus aya nink wan de birmao di otinde nganye angawa di wan te watiwi yaw nganye kreo. Te Jesus be ninink wan de birfao kin wan te seki. Din nga i uu aya kin weti no inink chimbai wan furi te uu asi weti niye te seki. Di wan yuanye aya kin nganye wat dewi nink chimbay wan, furi wan te be nga inde fara bedo ye teken ane tu wiseki. Witi nga i apostle yumbui fu udim kente, ni mari nga yembe ninde nambu ne, furi nga ne gabken nga ninde nambu ka seki. Fi nga niken fugri nga wan birukawo kente witi nga yuan rint seki, furi nga ne oan wise. Be fri di yumbur isis fe, be ne ten nga inde bebad frem. Ngen, ngening nyam ki yueva so, di god nik wan yuanye nga inde birkawa en nga in nyam oi yueva so nink kari. Furi ngen nga inde wanda birkawa ya ten nink wonga wain nink kari seki. Ngen fugri fu kenken, ten nga yumbur bre ubigan. Ngen nga inde yemba gadya ten nink. Witte Jesus nerem bikin te aeken oi nge wongerind. Teng eni wepidi di yumbo aye ten yungu gedin ken fugri. Ni nge wongerind, engen nge e gau gedut nink yemba gad tuwe. Nge asi gedo nge e anafasken tende fayi, nge yumbo segi teng e nge e yumbo tenink fengu gedu, di tenink mai fugri keok ken tet segi. Te fugri nge yumbo segi ken, Te mand Macedonia fu mandikente, ni nge yumbo bage te meg. Nge asi ne ne gab, nge nunga e yumbo ninge nink mai kia segiken, di segi ne e rosa otiwo. Christ nink wan nga nyeneken nyende vu seye, tende fe nge kari, nunga e akaya ofuken wuti iri, nge nyam gidibivyo ken ven nink segi futndig tuwi segi. Fuenik bu nge yumbo ninge segi yet, Ten nink nunga e fengugudu segi. Nge nunga e yao kraut rea segi bri fengugudu segi. Te segi. God ne namp, nge nunga e oanganya yao kraut rea. Nge nunga e nde yumbo segi ken, ten nink fengugudu segi ken, tefu ken ken ne, e wanda a kin apostle ninga nikin yam bindiruro ken, di mariwute nda rarfe ni be ken fugri ne yemba man ye fut man ken te ngim imba kwain. Te fugri, wute teken ni apostle wanda akin, di ni wute wanda emendinken yembe ye wute. Wute nde rarfe ni wanda emand, ni yumbu urte marmitende e wute riri ni nganyine nganye Christ nink apostle bu. Ni fut menye te be fuye badwaya o. Te fugri, satan nikene mene wute wanda emendinink ni yumbu urte narnitende e ni tiken angloken fugri nas. Fugribu nikin yembie wute, ni yumbu ur marmitende di yumbu ur tuwine kin yembie wute nink mas, ten nga e tenink fuye wand waya o. Otiwo, dini yumbu ur tenink fuegri e oindim di tuwye teken fugri ne nganye e oindim ye. Muna sembegan, wuti iri nga wan rabagri gadje futnan tu useki. Furi nga e wari nga wan rabagri gadje te fi. Furi nga e gaba ga rarwond ken fugri nga rarwond wandagand, te e nga mene ni ken fugri nga nyam masok gdiwiyo. Nga fugri nga ni nyam gdiwiyo ken ven, te nga yumbu nink nefe wandagad seki. Nga gaba gad kin fugri nganya wandagan. Witte nganya baga ifa kin yumba urfe nikin yam indiruo. Nga mana fugri ne ifa kin yumba urfe nyam kidibi yoya. Nga iwari, nga inne wanganya reseya. Furi witte nga inde mundo gaba giri wandamand kin ter arwa ond wandamand butungu. Nga iwite nga inde mandi kin ter arwa ond. Nga in ninda tafu ye u yembo wand ken fugri fuk miau. Nga i yumbo yumbo ma tawari. Nga i fuk miau ninda sanambu was. Ni nga inda yumbu nik mas di nga i wakwandi ken fugri was. Di nga i oenga fe mumbuak. Nga minyu kate. Nga ni nga i fuk miau ken fugri fuk kiau ken buid segi. Di witi iri nyam nik nari ni ken yumbo ur nik ne wand buid naf. Tere nga muna fugri ne wand buid kafya. Furinge fu gagken tenge gabe gagken fugri bu mana wanagad. Ni Hebrew can be, tenge mana Hebrew can ne. Ni Israel can be, tenge mana Israel can ne. Ni Abraham nink ko obi, tenge mana Abraham nink ko one. Ni Christ nink yembie wute bi, mukne mana ne gabe gag nganye fugri wanagad yamb. Nge oi oan nganye Christ nink yembie wuti. Nge oi yembe buid nganye kaf, fri fri ne tat maimb. Frifri ne fug mendig nge manye gadgen tik segi. Di frifri ne nganye nge kati yam tumo. Fai fai felafu wute judukin nge yasmag. Detat yangu kin fai ere ere yasmatig ne wo 39 felafu mand. Fugrifut meg fai felafu mand. Fai tewi ere fu wute romkin nge nyumo kamo fe mi. Fai ere wute ae nge wet fe mi. Fai teri ere fu at nge kokin te birris, di ere nge geri mingi giri gebok gebok yangu ngin iri di bor ere. Fai nganye baga nge te aya fe kokin tende nge mai oankara. Wie nime riri lurso yam tumo, wute nyungu kin nge bre umendig, nge ning wute ne juda nge bre umendig, wute juda segi kin nge bre umendig. Nge te e yumbu fe kas tende mai kara, di dabo kas ken tende mai kara. Geri mingi mai god, di wite wanda e man, Jesus nem big ken nge bre umendig. Nge yemba kumo nganye gad, di yemba greken gad, bu nge gimba yo okati. Fri fri nge bur yemba gad, bu ogene kasa seki. Nge mir kreg, di yao singar kati. Fri fri nge ogene mir gad segi. Frifri nge ui biak gad furi singua kenchonga seki. Di mai nganye baga aya tesem begad seki. Di ngin manye manye nge frifri witi Jesus nerem bikin baga fregri e fuk kenye tenink ne gab di tenink nge mai fugri kara. Witi iri yumbui nenem bikin buid omo ta nge mana buid omo ne. Witi iri witi aya ni fuk nyeng yumbu ubre unand nge tenink oanganya umbo kerekaoya. Wute nge fuk meg nge nyamb ek diroya. Ten nge yumbo fuakin berin nge buid segia tenink e nyam kidivyo. Be yumbui Jesus nink god di ki ni ne nyamb nge want agad segi. Be fri fri ne ni nyamb e bidivyo teken rsa. Te e yumbui Damascus fe, king aritas nink gavman ken yumbui ni amit te e imbe ken nge mraw fe nao yemu e nge mait kasa nink. Furi wite ninge nge imbe fe moe kare, di te e vang ken windu a fe gri sara fe mi kati ki tingi, di gabmen ken yumbu e tenink wu kasa ko.